bertemu kembali. Permohonan untuk mendapatkan kemudahan bayaran balik pinjaman atau moratorium untuk tempoh 6 bulan akan dibuka bermula hari ini. Bank Negara Malaysia berkata peminjam individu, perusahaan kecil dan sederhana dan perniagaan mikro yang terjejas akibat COVID-19 boleh mula memohon moratorium selama 6 bulan bermula pada hari ini.
Ini selaras dengan pengumuman tentang pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Jelas BNM, individu perusahaan mikro atau PKS tidak perlu bimbang kerana permohonan untuk mendapatkan moratorium atau lain-lain pakej bayaran balik pembiayaan adalah mudah dan tiada dokumen sokongan diperlukan. Kelulusan akan diberikan secara automatik. Selain moratorium, bank juga akan menawarkan pengurangan bayaran ansuran dan pakej lain termasuk penjadualan semula dan penstrukturan semula pembiayaan yang sesuai dengan kedudukan kewangan khusus peminjam. Peminjam boleh membuat permohonan secara dalam talian melalui borang web atau email automatik yang tersedia menerusi laman web bank. Peminjam juga boleh menghubungi bank mereka melalui telefon dan panduan akan diberikan oleh pegawai khidmat pelanggan. Bagaimanapun, BNM menjelaskan pengambilan bantuan bayaran balik pinjaman seperti moratorium bakal menyebabkan kos pinjaman meningkat secara keseluruhan. Ini kerana faedah atau keuntungan akan terus terakru diambil kira ke atas bayaran balik pinjaman yang tertangguh. Sehubungan itu, institusi perbankan perlu beri penerangan kepada peminjam mengenai kesan pengambilan bantuan bayaran balik pinjaman terhadap jumlah bayaran ansuran dan tempoh pembiayaan. Katanya apabila peminjam memohon untuk mendapatkan bayaran ansuran yang lebih rendah dan bukan mengekalkan bayaran ansuran yang asal selepas moratorium, hal ini boleh menyebabkan tempoh pinjaman mereka menjadi lebih panjang. Bank tidak akan mengenakan caj faedah ke atas faedah atau keuntungan atas keuntungan iaitu faedah keuntungan terkompang atau apa-apa faedah keuntungan penalti sepanjang tempoh bantuan. BNM menegaskan rekod sistem maklumat rujukan kredit berpusat SIKRIS. Peminjam juga tidak akan terjejas akibat penerimaan apa-apa bentuk bantuan bayaran balik pinjaman pada tahun 2021.
Dan pakej bantuan moratorium automatik pinjaman 6 bulan kepada peminjam individu antara bantuan yang dinantikan semua golongan termasuk peniaga mikro dan perusahaan kecil sederhana PKS. Moratorium itu disifatkan banyak membantu meringankan beban rakyat terutama peniaga yang terkesan.
Bagi peniaga produk kecantikan Rasidah Bacok, dia berkata moratorium itu sangat membantu peniaga sepertinya untuk meningkatkan kembali perniagaan.
Kita orang memang besar hati sangatlah sebab peniaga dah lama apa tak buka kedai apa semua kan. Lepas tu dalam kegawatan ni apa, yelah ekonomi pun makin teruk. Lepas tu income pun tak ada, nak bayar sewa pun tak dapat kan. Ha, kalau dilanjutkan dengan ada SOP, alhamdulillah kita akan ikutlah, jaga SOP je lah. Kalau dengan bantuan momentum ni, dengan ada subsidi-subsidi untuk apa majikan kan, ada bantuan-bantuan dapat ringankan majikan jugalah untuk bayar sewa pekerja kan.
Sementara itu, bagi Natra Ishak, sejak PKP, perniagaannya jatuh sehingga 90% dan terpaksa bertahan untuk menjana sumber pendapatan dan menggaji pekerja.
Dia punya bisnes drop tu daripada bulan puasa tu, kan start tu. Lepas tu kita sambung-sambung, memang drop 90%. Cuma kita kena bertahan sebab kita tak nak buang staff kan. So bila tak nak buang staff tu, so bila dah sambung balik yang kali keberapa ni tak tahu dah ni. Sebab banyak kena sambung kan. So kita teruskan, kita terpaksa meniaga macam ni, kecil-kecil. Janji staff ada gaji. Sewa pun daripada contohlah katakan macam ni RM20,000, kita kena maintain. Sebab kalau tak maintain nanti kedai lepas, staff pun lepas. Sebab kita banyak-banyak staff daripada banyak, daripada macam orang daripada apa, di pantai timur, apa semua, Pahang semua kan. Sebab kita orang kesian. Pasal kita maintain kerana nombor satu staff. Lepas tu kita nak hidup sebab kedai ni kan macam dah lama, dah 6 tahun, so kita tak nak lepaskan. Tu je lah.
So, kalau agak cerita, moratorium ni bagus tak?
Bagus lah, memang nak lah sebab pun sekarang tengah jatuh kan, jatuh sangat-sangat.
Pada 28 Jun lalu, kerajaan bersetuju untuk memperluaskan pemberian moratorium secara automatik kepada semua golongan B40, M40 atau T20 dan usahawan mikro. Kemudahan moratorium itu turut ditawarkan kepada pengusaha PKSA yang terjejas tertakluk kepada semakan dan kelulusan bank.
Dan seterusnya, susulan serangan ransomware ke atas pelanggan Kaseya, Presiden Amerika Joe Biden dakwa serangan berkenaan berikan kesan minimal kepada perniagaan di Amerika. Namun menurutnya, ketika ini pasukan keselamatan negara masih lagi mengumpul maklumat penuh berkenaan serangan tersebut. Serangan yang berlaku pada Jumaat melibatkan pengguna di 17 negara yang berpunca daripada server di Kaseya yang terkompromi. Menurut Kaseya, sehingga kini sekitar 1,500 syarikat terkesan akibat serangan tersebut. Namun pakar jangka jumlah sebenar mangsa adalah lebih tinggi dan lebih banyak mangsa masih dikenalpasti. Penggodam dilapor ada kaitan dengan Rusia. Serangan itu akibatkan maklumat dalam komputer mangsa disusun semula dan mangsa akan mendapatkan kembali maklumat mereka selepas bayar wang tebusan. Biden bagaimanapun menyatakan beliau percaya dengan keupayaan Amerika untuk membalas kepada serangan tersebut. Dan Presiden China menyelar gesaan daripada beberapa pihak di Amerika dan sekutunya untuk mengurangkan kebergantungan kepada bekalan dari China dan menyekat perkongsian teknologi. Tambahnya, China telah berjaya meningkatkan negara berkenaan daripada negara berpendapatan rendah kepada model pembangunan baru. Tegasnya, pengalaman ini harus dikongsi dan sebarang sabotaj ke atas pembangunan negara lain dan usaha menyekat sumber pendapatan rakyatnya tidak akan mendapat sokongan. Menurut Xi, dalam ucapannya kepada wakil parti haluan kiri daripada pelbagai negara, dunia harusnya melihat kepada lebih kesaksamaan, lebih efisien dan kerjasama yang lebih kukuh untuk pembangunan global. China juga menurutnya menolak sebarang usaha menyekat teknologi. Xi turut menolak sebarang tindakan unilateral dan sebarang hegemoni. Sebelum ini, dalam sambutan ulang tahun ke-100 Parti Komunis China, Xi menegaskan China tidak akan dibuli dan akan menghukum mana-mana pihak yang cuba buli China. Dan sekian Niaga Awani, ikuti bagaimana segelintir masyarakat mendepani cabaran kehidupan dalam dari lockdown di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkifli, salam hormat.